کاکشمال جارکتر خوشتن و برامکانی بشی کردی دنگی امریکا لدم یک دا اردوگان داود اغلو گمانکان دخن سر دولت اسلامی داعش پارتی کارگرانی کردستان و گروپ چپکانی تر لتقینه و که انکره دا هدپو دمیرتاش حکومتو دا مدزگکانی لوده توان بردکن خویندوی ایوه چیا؟
خویندوی من بو اوه که لحیز خونه دا بقض روشگاری امروکانا آرامی استقرار لناو ترکیه دا لبرجون دی پکه دا نبو یعنی پکه لقوناغی امروکه دا پیوستی بکشو هوایی که ارینی آرام و گنجاوه حتا کنید دیگه تا قوناغی حلبجار نکان بوی که بتوانید او در انجاما لحلبجار در بکیوی که حلبجار نکانی را بردو دا پارتی هدف توانی وی بدستی بینی هر بویا به لچوارچوی هیس تحلیلی که یاروانی دا نتوانید خاص کنی تقینه و آجاوه لناخو ترکیه دا لسر حسابی فکر دارین بلان بپیر توانه برجواندی دولتی آکپه لساس کنی قیران لناخو ترکیه دا اگدار زوره یک لبروی که بتوانید ام تهدیده بکر لحو بجیرانی ترکیه که حل بجار نوی هدف بتوانید دنگ با نا استقراری و آجاوه و شر ناخوی لنا ترکیه دا بی دو هم حل بجیرانی هدف بترسینه که لا کمپین کانی خلب جاردن و مانیفستاسیون کانو میتینگ جور کانی هدف دار بچدار نبین و بهم شواهد جورگل ترسو خفود لراوکه خطا همو پروسه خلب جاردن و ال کمالک هریمی جور از جوری ترکیش دا خوناگل یابلین روشی آورتا روشی تایبت بخوکی نبوي که خلب جاردن تی دا روند دا اما آماده سری کانی آکپل ام قیرانه نکسازی دکا که بداخل و روش بروش برو آراستی چی مترسیدار و قلطره و دشید
بس باو شوی که وی باسی لیده کن شیانی کاریگری هی لسر بنک کانی دنگدان لحلب جاردن کانی ده هتو ده؟
باور ناکم چون که پیشتری من لو بروایه دابو ما او کسانی که دنگ با پارتی هدف دن ام کسانن که قناعتی که فکریان هیا با ام بزوت نو با ام تی کشانا و تا کسانی که لناو کمالگا و حولاتیانی ترکیه که باوریان با اوه هیا که پشگیری کردن لآکپا یا بدا صلاح گیشنی آکپا دا توانیت ام علمانیتا ام سکولاریزنی که لترکیه هیا برو حل دیرو مترسی بنیره حل بجیرانی هدب او کسانان که لإسلامی سیاسی دا ترسین و دانه پشگیری لکرانوی که دیموکراتیب کن تا او کسانی که پشگیری لهدب فدکن لهمان کتا او کسانان که زیادتر حل گری بیروکی که چپن و بروایم با آشتی و پیکوژیانی گلان هیا که واتا حبجیرکان حبجیرهای چی یا دنگدرانی گنیم که وکو ممنون تماشایم که وکو حبجیرهای کن که لقناعتی که فکری و لقناعتی که سیاسی دانا لکاتی اوها دا شر آجاوا کمپلو اما نتوانی تأثیری هبه لسر بیرورای ام حلب جیرانه او نتوانی پاشگازی هم کاتوا لأو پرانسیب سیاسیانه و لو خون و خیالانه که بوداهاتوی خویان بوداهاتو بنامالکان و بوداهاتوی بلاتهی خویانی دیبین بویم لو بروای دام اما نتوانی تأثیری که اونده زوری هبید که بتوانید هدف بگرین تو قناغی پیش حلب جرنکانی رابر دواتا نتوانید لمپری لصدا دا تی پرینید لوانی ل دو صدومیک خوارتر یا دو صدومیک سرتر گرانکاری ل آفتی دنگ کند بیته و بالام باور نکنم بتواند کارگری کی اجازه زور لسر رای حلب جیرانی کرد و آزادی خوازان او کسانه دنبنت که دنگ با پارتی گلانی دموکراتیک بدن.
زوری باز لوده کن قصه کردن و دیالوگ زور باشتر تکو تقا کردن و هر وها لمدوانه دا جمیل بایگ لربرانی پارتی کرگرانی کردستان اما جبوده کاد که شر مالویرانی لگلادی ندن. تقینوکی انکره بو لکاتی گی وها دا؟
بله وکو باسم که پکی که ام با اماجه ایو دا بخرکانی برای جمیل بایگ دتوار ما مبلم که قصه تنها جمیل بایگ نیم بلکو اما تحلیل و تگیشنی همو اندامانی سکردیتی پارتی کرکرانی کردستانا با پی او شناختی که من همه پکی که و لسوی پک کشده رزار عزالله و زلان حضب پیوستی که حیاتی دکن پیوستی حیاتیش اویا کاری که دستیان پی کردو لطل سال را بردو دا و ام کارا وکو پروژه کلیاتو که لدرنجانی ام پروژه هزاران انسان جانی خود لدست داوا بوی اما مسئولیتی که اخلاقی مسئولیتی که وجدانی مسئولیتی که سیاسی ساس کردو بو ام بزرگ نویا و لدرنجانی ام مسئولیت دا ئەم بزوتنەوەی و سەرکردایەتی ئەم بزوتنەوەی لەو بڕوایەدانە کە دەبێت بە شێوازێک لە شێوازەکان چارەسەریەک بهێنرێت بۆ ئەم گەشەیە هەتاکو نێ درەنگ نەبوو هەتاوەی کە نەسلێکی تر نهاتوتە ئاراوە ناو تورکیادا کە ئەم نەسل نەتوانرێت کۆنترۆڵ بکرێت و نەسل نەتوانرێت لە چوارچێوەی ئەم بزوتنەوە و تێکۆشانەدا کانالیزە بکرێت ئەمە مەترسیەکە کە پەکەکە هەستی پێدەکات سەرکردایەتی پەکەکە تەحلیلی کردووە و دەیەوێت بە هەر شێوەیەک لە شێوەکان دەبێت چارەسەریەک بۆ کێشەی کورد بخۆخێنێت و لەو چوارچێوەیەدا چارەسەریەک لە چوارچێوەی مذاکرە و دامەزراندن وەکو باشترین و ئیدیالترین ڕێبازی چارەسەری قەناعەتی پێهاتووە هەر بۆیە پەکەکە لە لێگەڕینی چارەسەریەکدایە و ئەم تەقینەوانەی کە هەنووکە ڕوودەدەن لە دەرەنجامی ئەودایە کە تورکیا دەیەوێت لە ئەم شەرت و مەرجێکی ئێستا کە ناهاتوتە ئاراوە کەڵکی پێوی زۆر بووە شەرت و مەرجەکە دوو شتە یەک توانیویتی ئاکەپا بە سازکردنی قەیرانی پەناوەری بۆ ئەوروپا و وڵاتانی ڕۆژاوا جارێکی تر ئەوان مەجبووری سیاسەتەکانی خۆی بکات و پشتگیریانی وەربگرێت لە کۆمەڵێک سیاسەتی ناوخۆییدا دووهەمیش بەهاتنی ناوەوەی ڕووسیا بۆ ناو قەیرانەکانی سووریادا وای کردو کە جارێکی تر تورکیا دەستێکی ئاوڵەتری هەبێت لە مانۆڕی سیاسی لە پەیوەندی دیپلۆماسیەکانیدا و جارێکی تر سیاسەتێک بەڕێوە بێت کە لەسەر ئەساسی حساسیەت هەستیاریەکانی ژیۆپۆلیتیکی وڵاتی تورکیایە بەتایبەتی لەوەکو باسم پێکرد لە کاتێکدا کە قەیرانەکانی سووریا ئاراستەیەکی نوێ بخۆوە دەگرێت ئەمە باشترین هەلومەرجە کە تورکیا بتوانێت تێیدا هەڵ بە دەستفراوانی بکات دەست بەکراوەیی بکات بۆەوەی کە بتوانێت بە کەڵگوەرگرتن لە بارودۆخی سیاسەتی هەرێمی ناونەتەوەیی باشترین کەڵگوەر بگرێت بۆ جارێکی تر بەهێزکردنەوەی دەسەڵاتی ئاک پارتی و سازکردنی حکوومەتێکی ئەکسەریەت لەلایەن ئەم پارتەوە لە داهاتووی تورکیادا
کاکە شەماڵ ئەوەی تێبینی دەکرێت تا ئێستا هەر کارەساتێک بەسەر کوردا هاتووە ئەوەندەی ئەنجامدەرانی کەڵکی وەرگرتوون خودی کورد کەڵکی لێوەرنەگرتووە هەروەکو کیمەبەرانی هەڵەبجە سەردەشت کارەساتی ئەنفال و ئێستاکەش باس لەوە دەکرێت لە تەقینەوەکەی ئەنکەرا سەرۆک ئۆباما لە جیاتی سەرخۆشیکردن لە هەدەپا لەگەڵ ئەردۆغان قسەی کردووە و خۆی قسە دەکاتن تێبینی ئیوە چیە لەم بارەیەوە
ئەم لەو بڕوایەدام ئاراستەی پێشکەوتنە سیاسیەکانی ئەم هەرێمەکە بەگشتی تۆزێک لە مەپیچی بەتر و ئاڵۆزتر دەبێت بتوانین کاتێک تەماشای پەیوەندیەکانی ناونەتەوەی پشتگیری کورد لە ئاستی ناونەتەوەیدا بکەین کورد تەنها لێکدا ناو ڕووداودا پێناسە نەکەین و پشتگیریەکانیش تەنها لێک ڕووداودا پێناسە نەکەین ئەوەی کە گرینگە ئەوەیە کە ئەمریکا و هێزەکانی هاوپەیمان محکومن بەوەی کە باڵانسێک ساز بکەن لە پەیوەندیەکانی خۆیاندا لەگەڵ تورکیا و هێشتنەوەی تورکیا لەبەری ناتۆدا و نەهێڵن ئەوەی کە تورکیا زیاتر بەرەو ڕووسیا بچێت لە هەمان کاتیشدا مەجبورن بە ئەوەی کە کورد لە سووریا کە هاوپەیمانی سەرەکی پەکەکەشن بگرێتە ناو ڕێزەکانی خۆی یا هاوپەیمانێکێک لەگەڵ کورد لە سووریادا دەست پێ بکات ڕاستە ئەمڕۆکانە سەرۆک کۆمار ئۆباما تەلفۆن بۆ ئەردۆغان دەکات و سەرخۆشی لە چوارچێوەم ڕووداوەدا لێ دەکات بەڵام لە هەمان کاتیشدا دوێنێ شەو بڕیاردا کە 120 تۆن چەک و تەقەمەنی بە پشێوەیەکی ڕاستەخۆ بنرێت بۆ هێزەکانی یەفەدە و یەفەژە و هاوپەیمانێکی نوێ لە ژێناوی هاوپەیمانێتی سووریای دیموکراتیک ئینساز بێت ئەمە سازکردنی هاوسەنگیەکە و مە دەبێت ئەم حساسیەتانە ببینین بەڵام لە هەمان کاتیشدا من لەگەڵ ئێوە هاوبیروڕام کە پێویستە لە ناو تورکیاشدا هێزەکانی ناونەتەوەی تەنها بیر لە حساسیەتی دەوڵەتی تورکیا نەکەنەوە چونکە ئێمە لە قۆناغی ئەمڕۆکانەدا ئاراستی ئەم قسانەم لە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و وڵاتانی ئەوروپایە کە لە قۆناغی ئەمڕۆکانی تورکیادا ئێمە دوو هێزی سەرەکیمان هەیە ئاکەپەمان هەیە و پەکەکەمان هەیە چەندەی ئاکەپە هەڵگری حساسیەت و هەستیاریە ئەوەندەش پەکەکەش وەکو هێزێکی سیاسی وەکو هێزێکی جەماوەری حساسیەتی هەیە لە درێژخایەن لە ماوەی ڕابردوودا وڵاتانی ئەمریکا و هێزەکانی ڕۆژاوا هەمیشە تەوەجویان بە حساسیەتەکانی دەوڵەتی تورک و تورک کردووە بەڵام هیچ حسابێکیان بۆ حساسیەتەکانی لایەنی کورد و پەکەکە نەکردووە ئەمە لە کورتخەیاندا هەندێک جار قازانج و منفعەتی هەبوو بۆ هێزەکانی ڕۆژاوا بەڵام ئەمڕۆکانە دەبینین کە لە درێژخایەندا ئەم جۆرە سیاسەتە نەیتوانیەوە خزمەتی تەنانەت سیاسەتەکانی هێزەکانی ڕۆژاوا و ئەمریکاش بکات چونکە لە دەرەنجامی ئەم سیاسەتە وەهای دیهاتوو کە ئەمڕۆکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست روش بروش آلوستر و کشکانی قطر بیتواد و نتوان رید باز لا استقرار یا شوازی لا توسعی که دموکراتیک بکرد لمندخ کدام هر بویا بکورتی امن دلم که سازکنی هاو سنگی لنیوان ترکیه و ولاتانی رجوع داد گریم، بلام پکه کش خوان حساسیت، پشگیری کردن ل یه پکه او که آپمانی که سرکی پکه که گریم، بلام ل همه که دوونه بتنانو آو، بو پکه که بو سرکردهایی پکه که، او که باسن کرد، بوان نانو آو آویه که بتوانن شوازه ل تعرض سری ل ترکیه دا بو کشی کرد بخور کنن پیش بخن، آمی که بتواند لعنتی پکه که راضی بکات.
که شما لکو تایید چه حال سنگاندنگ تنهای بو شارزایی کرد لکاری دبلوماسی دا لهندران بو برو پیشو بردینی کشکی بطابتی لرودوانی که لو جرد بو اوی سرنج جیهان بولای کشکی را بکشید
امن لو برویدم که دیپلوماسی کرد بگشتی دیپلوماسی که اگزار ناحرفی و اگزار زور لفرمی که زور کندم آواتو نامی و شید و کوتی بو بکار بیانم دیپلماسی کردی پیوستی باید که بکرد دو کمجره که لکونه ویل سر بکرد تحلیل سر بکرد و چنین برنامه لسه ساز بید بلان به نظری من و بکردی اوی دلم که دیپلماسی کرد پیوستی با قناغی که نوی لدارش نوه هیا دیپلماسی کرد پیوستی با تحلیلی که نوی لراغیندنی نوی و تورک و ملایتی کانه هیا پیوستی به تحلیل کنیوی لوبی و خباتی لوبی هیا و پیوستی به سل نیوی آراسته کردن و تعریف کردنی رول دیپلوماسی لچارسه کردنی کشو قیرانکان ده هیا و آویته کردنی دیپلوماسی دگل امتی کشانه عسکری و سیاسی هیا که امروکانه کل رسلاتی نوراز دابره ویده بات امریکا امروکانه و دیاسپوره کرد و وکو دیپلوماسی کردی همانا دیارده که اگزار زور سقط و اگزار زور ناقیسه که همیشه رگ خوش کر با پیشکوتنی سیاست و دستکوتکانی کردن با بلکو همیشه وکو یدک اگ با ودوائی آلوزی کانو یا بلین رداو سیاسی کانی کردی و کوتو هر بای لاتو که دیپلوماسی ببی روگلو ببی نقش بمینه و اونه توانه لحید آستگ دا چارەسەری بخلقینه تنها دیپلوماسی که امروکانه کرد دتوانه باسیب که او توانیمی تی قازانجی که لبیتاو دیپلوماسی شره که ویش لچوارچوی آلو گورکانی کرد لسوریا برخودانی کوبانی دهاتو تا عراوه و روزانه هندیک برهمی هیا بلام اما تنها تشنیگ لدیپلوماسی دیپلوماسی شر بشکان و ترو راهندکانی تری دیپلوماسی کردی امروکانا فاقدی کارایین رولی خوان بی رول مونتا و اونی انتوانی و ببن لبشیگ لتکوشانی جدی و مدیرنی کردم سردمه دا
شمال بشیری لیکولارو برپرسی پیشوی پیوندکان دروی پارتی جیانی ازدادی کردستان پجاگ زور سپاس
سپاس بایوش